Добрый вечер, Уменску, 22 годины. У эфире Радио Свобода, выники дня 29 лютого. С вами Сергей Абламейко. На протягу годины у нашем эфире белорусская и замежная информация. Сярод іншага мы пагутарым с лидером консервативно-христианской партии БНЕ Зянуном Пазняком про новый виток конфликту помеж Европейским Звязом и официйным Менском. А зараз крыху про надворье. 1 сакавіка у Беларуси будет воблачно с прояснениями. Месцами невеликий снег або дождь, махчимы слабый гололед. Температура поветра ночью -4.10, при прояснениях до -13. Днем от -4 по паўднёвым усходе до +6 по крайнем заходе. У Менску будет воблачно с прояснениями, без истотных опадков, вечером мокрый снег, гололед. Ночью -5.7, днем -1, +1. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Юрас Бушляков.
Добры вечар. Паўночная Карея гатовая прыпыніць работы для ўзбагачэння урану і ўвесці мараторыум на ядзерныя выпрабаванні і выпрабаванні ракет далёкага радыусу дзеяння. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Дзярждэпартамент таксама паінфармаваў, што амерыканскія і паўночнакарэйскія прадстаўнікі найбліжэйшым часам завершаць працу над пагадненнем аб пастаўках у КНДР 240 тысяч тонаў харчовай дапамогі. У сирийском городе Хомс урадовые войски, у тым ліку танковые отделы, вели сегодня наступ на кварталы, контролеванные оппозицией. Поводле официальной информации, войски взяли под контроль район Баба-Амар у центра Хомсу. Российская оппозиция, занепокоенная заявами Владимира Путина об рихтованных оппозиционниками провокациях после президентских выборов 4 соковика. У приватности Путин стверджал сегодня на встрече с своими прихильниками, что некоторые силы в оппозиции рихтуют провокации, махчима навод забойство кого-нибудь из ведомых людей. Сустаршыня партии Народной свободы Борис Немцов лічыць, что калі кіраўнік ураду ведае про рыхтаванне такого замаху, ён павінен зрабіць усё, каб яго прадухіліць. У адваротным выпадку ўлада робіцца суудзельнікам злачынства. Вайскоўцы ізраільскай арміі і інспектары Міністэрства сувязі Ізраілю канфіскавалі ў сераду абсталяванне палестынскай тэлерадыёстанцыі «Аль-Ватан» у Рамале і арыштавалі чацвярых яе супрацоўнікаў. Паводле звестак прэсавай службы арміі, рэйд быў праведзены ў сувязі з тым, што тэлерадыёстанцыя вяла перадаванне на забароненых частотах, тым самым ствараючы небяспеку самалётам, што прызямляюцца ў ізраільскім міжнародным аэрапорце імя Бен-Гурыёна. У Гішпаніі тысячы студэнтаў выйшлі сёння на дэманстрацыі, пратэстуючы супраць скарачэння дзяржаўных выдаткаў на вышэйшую адукацыю. Найбольшая дэманстрацыя адбылася ў Барселоне, дзе студэнты ўварваліся ў студыю мясцовай радыёстанцыі і прачыталі ў эфіры спіс сваіх патрабаванняў. Выборы президента Египту пройдут 23-24 траўня. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік Национальной выборчай комиссии Фарук Султан. Иран выказал готовость примать от гандлёвых партнеров замест американских доляров золота. Керавник иранского Центробанку заявил, что кожная краина может платить своей национальной валютой, а коли захоча, то золотом. Тегеран уже стал отримливать индийские рупии и китайские юани за поставленную нафту. Вы слухали